Goed, broers, sister, ons het verlede week het ons begin praat oor 1 Korintiërs 15 en ons gaan eintlik nou vanoggend net aan waar ons laasweek opgehou het. Ons het laasweek het ons vers 1 tot 11 gelees en ons begin vanoggend in vers 12 omdat ons so 'n bietjie verder wil gaan met Paulus se redenasie. Laasweek was eintlik maar net die inleiding en ek laasweek vir jou gesê dat ons of dat Paulus in 1 Korintiërs 15 eintlik 'n hele hoofstuk spandeer aan die opstandingsleer, juis omdat die gemeente in Korinthe begin het om die hulle verstaan van die opstanding het so 'n bietjie by mekaar geraak en dit het op die ouene hulle lewens sleg beïnvloed en hulle getuienis sleg beïnvloed. Nou soos ek laasweek gesê het, het ons nie regtige idee presies op watter manier hulle die opstandingsleer geontken het of verkeerd verstaan het nie. Jy sal nou sien in vanaf vers 12 begin mense so 'n bietjie 'n beter prentjie kry. En klink dit asof hulle die opstanding uit die dood uit ontken, met ander woorde, dat ons ook, soos wat Jesus opgestaan het, dat ons ook eendag uit die dood uit sal opstaan, maar precies wat die implikasie daarvan vir hulle lewens was, dit is die slim oomies met die wit jassies en die dik brille wat diep onder die grond in biblioteke werk, nog nie allemaal oortuig precies wat er kant toe die historiekie daar gaan nie. Maar hoe dit ook al sê, of dit naar die een kant toe is, waar hulle soort van depressief was en gedink het, maar jy weet, dit is nou maar so, en ons gaan nou die lewe nou maar leef, want jy weet, ons het net een lewe, en dit is nou maar dit, of aan die ander kant, dat hulle gedink het, dat hulle het nou die opstanding, so hulle kan nou maar doen wat hulle wil, wat er kant toe dit ook al gaan, Paulus wil hierdie verkeerde verstaan regstel, en daarom kom gesels hy ernstig met hulle, oor die opstanding. En het ons laasweek vir mekaar gesê, dat die opstanding verander hoe ons sien. Dat het met ander woorde moontlik is om die wêreld, om die lewe, in totaal en alle ander lig te sien, wanneer ons dit deur die bril van die opstanding beskou. En dat dit staan teenoor, een soort van een verstaan van, om van hierdie kant af te kyk, en vast te kyk teen al die doodloopstrate en al die moeilikheid en alles wat hier kan verkeerd loop, of soort van a pie in the sky when you die type van mentaliteit te hee, dat ja, eendag gaan ons hemel toe, maar nou is die lewe anderster. Maar dat ons juist dit andersom wil doen, en dat ons deur die bril van die opstanding na die lewe wil kyk, en dat dit ons lewens beïnvloed, dat dit die manier hoe ons die lewe sien, totaal en al verander. Nou, vanoggend sluit ons eindelijk daarby aan, maar gaan ons dit so bykie uit die ander hoek uit beskou, en gaan ons Paulus sy redenasie so bykie verder volg, omdat hy eindelijk, laas week met die inleiding, het hy alreeds vir hulle gesê, maar julle moet mooi dink oor wat julle glo, want as julle iets anders aanhang, of aan iets anders vasthou, as die evangelie wat ek aan julle verkondig het, dan is julle geloof te vergeefs, harde woorde, maar vanoggend vat hy dit so bykie verder, en ons gaan nou sien op 6 maniere, hoe dat hy op die ouene vir hulle sê, maar hoe belangrik die opstanding van die Here Jesus eintlik is. Goed, nou die thema van vanoggend dan is, wat as, so as jy gaan dit eenetjie terug, wat as Jesus regtig opgestaan het? Nou dit voel eintlik soos 'n vreemde vraag, wat as Jesus regtig opgestaan het? Want ons weet toch, hy het opgestaan, maar die probleem is, broer en sister, dat in die kerk vandag, en ek praat nou nie van Weskerk, net Weskerk nie, ek bedoel, in die kerk van die Here Jesus wêreldwyd, is dit ongelukkig so, dat Christene op so 'n manier leef en optree, wat daarvan getuig, dat ons dink, die Here het nie opgestaan nie. Kom, ek stel dit so, dat ons weet die Here het opgestaan, maar dat ons lewens dit nie wys nie. En dit is wat in Korinthe ook gebeur het. Hulle het geweet van die opstanding, maar dat hulle op so 'n manier begin leef het, wat gelyk het, of dit laat lyk het, asof hulle nie glo dat die Here wel opgestaan het, of dit dood eenvoudig nie verstaan het. Want sien, ons vra baie keer, vra ons hierdie wat as vragies, dankie Swys, jy gaan nou rukkie lang op hierdie slide bly hoor, so moet nie weer met my raas as ek nou te lang op een slide bly nie, ok, is lief vir jou, anyway, dat ons self baie keer in hierdie soort van geloofskrisis in ons koppe of in ons harte vind, en dat ons begin om soort van wat as vragies te vraag, En ek hoop nie ek is alleen in dit nie, maar dat jy dalk ernstiger as gevolg van dit wat rondom jou gebeur, of as gevolg van dit wat jy iewers ter anders gehoor het, of op die TV gesien het, of in die nuus gelees het, of met iemand gepraat het, begin vra, soos, maar wat as die Bybel eintlik maar net 'n mite was? Wat as die Bybel eintlik net mense was wat goedjies neergeskryf het? Wat as die Christelike geloof nie die werklike pad hemel toe is nie, en die moslems eerder reg is, of die boeddhiste eerder reg is? Wat as Jesus nie regtig opgestaan het nie? Wat as hierdie hele ding waarmee ons besig is, eintlik maar net 'n sosiale konstruk is, of iets is waarmee ons besig hou, sodat ons kan beter voel oor die lewe, en dit eintlik maar net alles verbeeldingsvlugte is? En in die wêreld waarin ons leef, raak dit al hoe makkeliker om in daardie tipe van gade te trap, omdat dit so in ons gesigte gegooi word die hele tyd. Ek meen, daar is, noem het, History Channel, Discovery Channel, wat is die ander, National Geographic goeters, van waar die mense gaan opgrawings doen, en hulle maak hierdie dokumentêre films oor die Bybel, en oor al die goeters wat nou kon sy so is soos wat dit in die wêreld is, en nie presies is soos wat die Bybel dit sê nie, en ateïsme is aan die orde van die dag, en dit is ook nie genoeg vir mense wat nie in God glo nie, om doodeenvoudig nie in God te glo nie, hulle moet ook aggressief wees, en antagonisties wees, en aanvallend wees, en gaan kyk maar oralster in die wêreld, hoeveel debatte is daar aan die gang, oor die Bybel, en oor die ontstaan van die Bybel, en oor die bestaan van God, en of nie, en. Dit raak al hoe makkeliker om in hierdie wat as type van gesprek of innerlike konflik betrokke te raak, omdat die wêreld ons bombardeer die heel tyd, met allerhande vreemde redenasies en snaakse goeders. Boeke wat geskryf word, en TV-programme wat gemaak word. En dat dit eerder vreemd is, vreemd geraak het, in die wêreld waarin ons vandag leef, om wel te bely dat God die lewende God is, dat hy bestaan, dat hy die Skepper is, dat Jesus aan die kruis gesterf het, want die teendeel word eerder deur die wêreld gepropageer, om te sê, maar hierdie goed is alles net godsdienstige oefeningies. En nou, soos wat die Bybel vir ons sê, is daar natuurlik niks niets onder die son nie. Want dis presies dit wat in Korinthe gebeur het. En dit is daarop wat Paulus reageer, dat hulle die opstandingsleer begin het om dit verkeerd te verstaan, en allerhande wat as vrae begin vra het wat hier onderliggend lê. En dat Paulus daarop reageer en dit wil regstel. En sien, wanneer ons dit begin doen, en wanneer ons sien die richting waarin die Korinthe begin beweeg, dan doen ons snaakse goed. Dan begin daar die type van redenasie uitkom van, jy weet maar, ons leef net een lewe, en daar is nie 'n ewige lewe nie, en so ek moet alles nou doen, en carpe diem, en eat, drink, and be merry. En dit was aan die orde van die dag in Korinthe. Eet en drink en wees vrolik, want môre gaan ons dood. Griekse filosofie, wat in daardie tyd aan die orde van die dag was, maar wat nog so bekend klink vir vandag, nee. Ag man, ons het net een lewe. Eet en drink, môre gaan ons dood. Maar dit is waarmee die Korinthe hier besig was. Dat ons iets daarvan nog steeds in ons lewens beleef. En dat Paulus ons daarmee wil help. En dat die geheim op die ou ende, die keerpunt, die draaipunt, lê in die opstanding van die Here Jesus. En as ons deur die bril daarvan kyk, dan kan ons begin om die lewe anders te sien, en gaan dit anders lyk. Alright, kom ons lees 1 Korintiërs 15 vanaf vers 12. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Ons lees net tot daar. Goed, nou, broers het eruit so een lang lys van, as Christus nie opgewek is nie, dan dit, en as dit, dan dit. So kom ons breek dit net so bykie af, dat ons bykie beter kan verstaan, as hy vir hulle sê, dat as julle dan nou nie glo in die opstanding nie, as julle dan nou sê, as ons verkondig dat Christus uit die dood van opgewek is, hoe kan partij van julle nog beweer, daar is geen opstanding van die dooies nie. Goed, so dit gee ons so bykie een beter prentjie van die type dwaling waarmee julle bezig is. En dan sê hy, as daar geen opstanding van die dooies is nie, met ander woorde, as julle nie glo, dat julle ook uit die dood uit gaan opstaan, een dag nie, julle weet dan, Christus het opgestaan uit die dood, maar as julle nie glo dat julle opgestaan het, gaan opstaan uit die dood nie, dan al hierdie goeders. In die eerste plek sê hy, dat, en hierdie is hard, hy sê, as dit die geval is, dan is alle prediking een absolute mors van tyd. Kom ons vat het so bykie nader aan ons eie lywe. As dit die geval is, beteken dit, dat jy het vir die afgelope hoeveel jaar jy al in die kerk sit, jou tyd gemors. As ons nie glo dat Christus' opstanding vir ons beteken, dat ons ook uit die doodheid sal opstaan en die ewige lewe sal hê nie, dan beteken dit wat ons hier doen absoluut niks. Beteken elke preek wat jy geluister het absoluut niks. Nou kan jy vir my sê, ja, maar dominee, onthou, daar is daarom baie ander dinge wat van waarde is in die Christelike geloof. Ek meen, daar die dinge wat die Here Jesus daar in die bergrede, daar in Matteus 5 tot 7 sê, dit het daarom waarde vir die lewe, nee, die manier hoe ons moet optree, hoe dit ons liefde moet uitleef, en hoe dit is om 'n goeie Christen te wees, dat ons nederig moet wees, en sagmoedig moet wees, en al die mooie morele waardes wat ons ook in die Nuwe Testament leer. Die grapje is, die ander godsdienste leer dit ook. En jy sien die verskil tussen ons en ander godsdienste of ander gelowe, is dat die Christelike godsdiens in sy suiwerste vorm is nie 'n godsdienst nie, maar 'n verhouding met die lewende Here. Want sien, godsdienst is 'n mensgemaakte oefening, waar ek 'n gooitjie het, en onthou Jesaja skryf dit so mooi, wat hy eintlik die afgode spot en sê, maar jy weet, as jy nou redig 'n mooi God wil hê, dan moet jy daarom 'n goeie skrynwerke kry, wat goeie hout gebruik en mooi kettingkies kan ophang, dat jy daarom voor 'n mooi gooitjie kan bid, nee. Godsdienst is 'n mensgemaakte oefening. Dit wat ons hier doen, gaan oor 'n verhouding met die lewende God. En ons weet dat hy lewe, want hy het uit die doodheid opgestaan en die dood oorwin. En dit is wat die verskil maak. En dit is wat maak dat ons hier is, vandag op 'n Sondag, om dit te vier. Want, sê Johannes vir ons, en die ander evangelies, dit was vroeg die sondagmorgen, op die eerste dag van die week. Hier is nie die sewende dag, hier is die eerste dag. Op die eerste dag van die week, op die sondag, het die Here Jesus opgestaan. En ons vier daar die nuwe lewe wat die Here vir ons gegee het. Vandag, hier aan die begin van 'n nuwe week. Nuwe lewe, nuwe week, nuwe dag. En as dit nie beteken dat ons wel glo, dat dit ook vir ons beteken dat ons uit die dood sal kan opstaan, dat ons die ewige lewe kan hê, omdat die Here Jesus die dood oorwin het nie, dan mors ons tyd. Want sien, dit help veel dat ons glo en bely en sê, ja, die Here Jesus het opgestaan uit die dood, as dit vir my persoonlik niks beteken nie. Anderster is dit maar net 'n mooi konstruk, 'n mooi teologiese idee. En dis waarmee Paulus hier besig is. En hy sê, dink mooi, as jy nie daarin glo nie, beteken dit alle prediking is 'n mors van tyd. Hy sê dit in soveel woorde, hy sê, beteken dit dat Christus nie opgewek is nie, en as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud, en julle geloof ook sonder inhoud. Goed, die tweede een, het ek nou gesê, beteken ook dat ons geloof dan sonder inhoud is. In ander woorde, nie net dit wat ons hier doen nie, maar my geloof, my godsdienst, is dan sonder inhoud. As ek nie glo dat Jesus opgestaan het in die doodheid, en dat dit vir my die ewige lewe beteken nie. Goed, die volgende een. Dit sou ook beteken dat die apostels die grootste leenaars in die geskiedenis was, en dat ons hulle eintlik dan langs ander leenaars en verraaiers van die mensdom sou kon sit, soos 'n Hitler. Want hulle het die mensdom en die geskiedenis van die mensdom verraai. Verlede week het ons gelees, sodat Paulus die getuies so mooi gelys het, van hulle wat getuies is daarvan, dat die Here Jesus wel opgestaan het. En daaronder het die apostels ook geval, en het is hulle wat die Here Jesus het aan hulle verskyn, en van daar af het hulle levens verander, en hulle het gegaan, uitgegaan en gaan verkondig. En sou dit beteken, dat as dit nie die waarheid was nie, die apostels die grootste leenaars in die geskiedenis was. Die volgende een, en dit is nog 'n harde een, dat ons dan nog steeds gevangenis van ons sondes was. As Christus nie opgewek is nie, vers 17, is julle geloof waardeloos, en is julle nog gevange in julle sonde. Nou broers en susters, dit is hier, waar die Christelike lewe, of Christenisse lewe wêreldwyd, nog baie keer getuig, van 'n verkeerde verstaan van die opstanding. Want ons hou so daarvan, om nog steeds gevangenis van die sonde te bly. Want soos die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes van Jesus se tyd, gryp ons maar nog steeds terug na die een of ander wettiese systeem, waar ons tog so graag ietsie wil doen om die Here te beïndruk, sodat hy meer van my sal hou, sodat ek seker maak, kan maak dat my paadjie hemel toe daarom reg is. Want as ek dit net uitgesort is, dan kan ek daarom lewe. Jy weet, dan is die Here in hierdie boksie, en ek het nou my hart vir die Here gegee, ek het al die stappe het ek nou gedoen, ek het gevra, Jesus kom leef in my hartjie, en dan weet ek, okay, nee, my paadjie is nou reg, so nou kan ek Jesus een kant toe skuif, en ek kan lewe vir die rest van die week, en dan Sondag kan ek weer seker maak, alles is reg, en dan kan ek die rest van die lewe, week kan ek weer aangaan met my eie lewe. En so bly ons gevangenis van ons sondes, en ons leef met skuldgevoel en verwyd, want ek het al die sonde, en ek moet ietsie doen om dit reg te maak. Ek moet geld gee vir die kerk, en Bybel lees en bid, en biltong vir die dominee bring, en al die belangrike goed. Terwyl Jesus alreeds alles gedoen het, en juist daarom kan ek nie anders nie, as om ten volle vir hom te wil lewe. Nie meer 'n gevangene van die sonde nie, nie meer 'n slaaf van die sonde nie, maar vrygemaak om in die volheid te lewe wat God vir my bedoel het. En dat dit juis is wat die Here kom doen het, toe hy opgestaan het uit die dood oorwin het. Goed, die volgende een. As ons nie glo dat Jesus opgestaan het, en dat dit beteken dat ons ook kan opstaan uit die dood en die ewige lewe kan hê, en dit beteken dit dat almal wat ons reeds verloor het, wat in Christus gesterf het, verlore is. Hoor wat sê hy, laat ek het net vir jou lees. Hy sê, dan is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. Dan is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. Met ander woorde, die kinders, die ouers, die ooms, die tannies, die geliefdes, die vriendes wat ons aan die dood afgestaan het, is dan verlore. En dis daar waar die tekkie die teer tref. Gister het ons vir tannie Magda begrawe. Tannie Magda Lee. Het ons gister haar roudiens gehad. En as ons nie glo dat Christus uit die doodheid opgewek is, en dat dit beteken dat ons ook die ewige lewe kan hê nie, hoekom het ons dan 'n herinneringsdiens vir Tannie Magda gehou? Sien, die wêreld kom vertel vir ons allerhande mooie stories van, is daar nou regtig 'n hemel, is daar nou regtig 'n hel, en het Jesus nou regtig opgestaan? Maar daar waar die tekkie die teer tref, is daar waar hierdie vraag belangrik raak. En het was eintlik so mooi, dat Tannie Magda het op die 14e maart verlede jaar, toe ons projekter ook nie gewerk het nie, omdat die weerlichaam uitgeslaan het, het ons van blaadjies afgesing, en het sy op haar blaadjie gemerk, die liedjies wat sy graag wil hê met op haar begrafnis gesing word, en ons het hulle gister gesing, en hoor wat die liedjies is dit, ek weet verseker, dat Jesus die Here is, my enigste troos in lewe en dood, is dat ek aan Jesus Christus behoort, genade onbeskryflik groot, het U aan my bewys, en ek is thuis in die vaderhuis, en die oorwinningslied, as ons nie glo in die opstanding van die Here Jesus nie, dan beteken daar die liedjies ook niks nie. Maar dit bring ons by vers 20. O, nee, hier is vers 19. Wat Paulus die volgende sê, hy sê, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. In ander woorde, as ons net dink aan hierdie lewe, dan beteken dit ons het die hele ewigheid gemis. En dan beteken dit dat ons die bejammeringswaardigste van alle mense is. Want sien wat gebeur wanneer ons net ons hoop op vir hierdie lewe op Jesus vestig, dan raak die Here soos 'n vending machine, nee. Dat as ek ietsie insit, en ek druk 'n knoppie van wat ek wil hê, dan moet die Here dit uitspoeg, want die Here is daar om my lewe hier beter te maak. En dis al waaroor dit gaan. So ek is die een wat eintlik in die middel staan, en God is daar om my behoeftes te dien. En ongelukkig word dit wêreldwyd verkondig, nee. En ons hoor al die goeters van, jy moet net hierdie doen, want God gaan vir jou 'n breakthrough gee. En jy moet net hierdie doen, want Jesus gaan maak dat jy jou beste lewe nou kan lewe. Live your best life now. En God gaan jou ryk maak, en hy wil hê dat jy moet ryk wees, en allerhande sulke goeters. En dan gebeur dat ons op die ou en die Here net lief het vir dit wat hy vir my kan gee, dit wat hy vir my kan doen, vir 'n nuwe iPhone, of 'n nuwe bakkie, of 'n nuwe gitaar, of wat ook al. onthou ek vir jare 1 Junie, iPhone, bakkie, gitaar, sê net. Maar dat ons vir die Here dan op die ou en net versoeklysies gee, en dat dit al is wat ons verhouding op die ou en beteken. Want my hele lewe, of my hele verhouding met Here, my hele vertroue op hom gaan oor dit wat hy nou vir my kan doen. En dan raak God soos 'n genie, wat jy die lampie vryf en hy gee net wense, maak jou wensies waar. Wie dink ons is ons? Dat die God van die hemel en die aarde, die koning van die konings, bereid was om van sy troon af te klim, tussen my en jou te kom loop, te kom sterf vir ons sondes, selfs al het ons dit wat hy vir ons kom doen, eintlik probeer wegskuif en een kant toe skuif en sê, weet jy wat, Here, nee, dankie, ons het nie 'n verlosser nodig nie, het hy ons so gekry en nog steeds vir ons gesterf, en nog bo op dit is hy begrawe in die graf, en bo op dit het hy opgestaan uit die dood, en hy die dood oorwin, watter krag daar ook al is, watter mag daar ook al is, kan nie opweeg teen wie God is, en wat hy gedoen het, en wat hy doen nie. En dan wil ons kom sê, geef vir my wat ek wil hê nou. Jy sien, die teendeel is ook waar, dat wanneer ons net dink aan die een dag, en sê, maar ek gaan hemel toe, die ewigheid kom, en dis eintlik waar het gaan, so hierdie lewe beteken eintlik niks, dan leef ons hierdie Titanic lewe, jy weet, ons is nou op die Titanic, hy gaan nie nou hy sink, so ons kan net soveel eerste klas ry. Eat, drink and be merry, for tomorrow we may die. En dat ons dan absoluut net 'n veer voel, en doen wat ons wil, want ons gaan mos in elk geval hemel toe. Ons sien, hoor wat sê vers 20. Hy sê, maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as die eersteling uit die wat gesterf het. Toe ons het laas week ook gesê, Lazarus is opgewek uit die dood, maar hy weer gesterf. Jesus is opgewek, en hy bly opgewek. Hy is aan die ander kant van die graf opgewek. Nie soos Lazarus aan hierdie kant nie. Hy is die eersteling wat opgewek is. En die beeld wat Paulus hier gebruik deur te verwys na eersteling, gaan oor daar die eerstelinge van die oes, wat die volk moes gebring het, om vir die Here te kom dankie te sê, dankie sê vir die goeie oes wat hy vir hulle gegee het. En daar die eersteling van die oes, het op die ouene die hele oes verteenwoordig. Daar die tiende, daar die eerste vrugte wat hulle vir die Here kom gee het, het hulle daarmee kom bely, dat hierdie oes, alles wat ons het, behoort aan u. Dankie daarvoor. Alles wat ons het, het u vir ons gegee. Daarom bring ons die eerste vrugte. Dit alles behoort aan u. En daarom is dieselfde hier waar, die eersteling uit die wat gesterf het. Jesus is daar die eerste vrugte, en dat ons is dan die res van sy oes. En dat ons daarom kan weet, dat die feit dat hy opgestaan het, beteken dat ons ook uit die dood uit opgestaan het. Sal kan opstaan. Jy sien, as ons dit ernstig opneem, en hoor wat die Here sê, dat hy opgestaan het uit die dood, en dan vir onsself afvra, in plaas van wat as dit nie waar is nie, vir onsself afvra, maar wat as dit waar is? Wat as dit regtig is, soos wat die Here sê dit is? Hoe gaan ons lewens dan nie anders lyk nie? Eintlik moet ons vra, wat as ons die waarheid begin glo, en nie net oor die waarheid begin praat nie? Wat as ons dit werklik begin glo en daarvolgens lewe, dat Jesus werklik opgestaan het uit die dood, want hy het. Wat as ons dit glo en dit begin lewe? Ons sien watter kant toe jy ook al val, of dit nou aan die een kant, jy weet, ons leef net een keer, so kom ons doen alles wat nou, want jy weet, al die lekker goedertjies moet ons nou doen, want ons gaan dood en dan is dit verby, of aan die ander kant, nee, een dag gaan ons hemel toe, so ek doen nou maar wat ek wil, want ek gaan anyway hemel toe. Watter kant toe jy ook al val, die punt is, broer en sister, as die Here Jesus sê dat hy is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is, die een wat was en die een wat kom, dan beteken dit dat hy die Here is van hierdie lewe en die lewe hierna. En dat hy soveel groter is, as wat ons met hierdie speelietjie wat ons speel, ooit kan bid of dink. Dat as God die Here is, van die begin af, tot die einde, buiten tyd, buiten ons verstaan, die begin en die einde, die Alpha en die Omega, dan is hy die Here van hierdie lewe, en hy is die Here van die ewige lewe, want hy het dit moontlik gemaak. Hy het vir ons die pad oopgemaak. En juist daarom, moet ons nou, omdat ons gaan opstaan, omdat ons die ewige lewe het, vir hom lewe. En kan ons vir hom lewe. En kan ons die lewe geniet. En kan ons voluit lewe. Kan ons carpe diem. Kan ons die dag aangryp. Kan ons alles nou doen wat ons graag wil doen. Maar ons doen dit vir 'n ander rede. Ons leef nie nou voluit, omdat, hierdie lewe gaan anyway verby gaan, en ons leef net een keer, of ek gaan anyway hemel toe, so ek leef net een keer, ek doen dit net nou, nee, nie vir daardie rede, of omdat ek dink, dit gaan verby, of wat ook al nie, maar ek kan nou my drome najaag, ek kan nou my talente gebruik, ek kan nou elke dag voluit lewe, ek kan nou in vreugde lewe, en alles doen wat lekker is en goed is, omdat die Here my lewe gered het, omdat ek vir hom wil lewe, omdat ek dit tot sy eer wil doen, omdat ek besef, dat die dood is maar net die deur, dis nie hier se lewe en daar se lewe nie, my hele lewe tot in ewigheid behoort aan die Here. Daarom, broer en suster, kom ons lewe, hier en nou. Kom ons gryp die dag, kom ons jaag ons drome na, kom ons gebruik die talente wat die Here vir ons gegee het en jaag daar die drome wat die Here vir ons gegee het na. Kom ons leef in vreugde en doen alles wat die Here vir ons gegee het om te doen en om te geniet in hierdie lewe tot sy eer. Nie omdat ons dink hierdie lewe is maar net hierdie lewe en dit gaan verby. Of omdat ons dink dat ons nie gaan opstaan uit die dood nie, maar juist omdat ons weet dat die Here ons vrygemaak het. Kom ons leef soos mense wat weet dat die Here opgestaan het. Wat weet dat dit vir my en jou die ewige lewe beteken. Mag dit ons getuienis wees. Mag die manier hoe dat ons lewe daarvan getuig. Dat mense wanneer hulle ons sien, vra maar wat gaan hier aan? Hoekom is hierdie mense so? Dat hulle in ons lewens sal sien dat ons glo in die opgestane Here. En dat ons lewens van hom sal getuig. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons loof en ons eer u naam, Here, as die koning van die konings, die Here van die heersers, die opgestane lewende God. En ons kom bely, Here, dat ons baie keer maar verkeerd verstaan of in die een of ander gewoonte of in die een of ander slegte denkwyse verval en dat ons dan ongelukkig maar so lewe asof ons dink dat u nie opgestaan het nie. Maar Here, ons wil nie meer so lewe nie. Ons wil nie meer gevangenes van ons sondes wees nie. Ons wil nie 'n geloof sonder inhoud hê nie. Ons wil in 'n lewende verhouding met u lewe en vra Here dat u vir ons die dapperheid en die waagmoed sal gee om dit te doen. En dat ons lewens getuienisse sal wees van wie u is. Van die feit dat u ons vrygemaak het en dat ons die ewige lewe kan hê. Dankie Here dat ons dit kan weet en dat dit vir ons troos bring, ook in tye van hartseer, wanneer ons afskeid neem van geliefdes. Maar Here, ons wil nie net wanneer ons deur die dood gekonfronteer word, daaraan dink nie, ons wil elke dag in daardie vryheid lewe, met die wete dat U vir ons vrygemaak het. Lewe soos mense wat weet, dat ons vir ewig gaan lewe, en juist dit daarom tot U eer wil doen, en vir geen ander rede nie. Stuur ons Here, gebruik ons, en kom herinner U elke dag, vir ons aan u opstandingskrag, wat u beloof in elkeen van ons is, sodat ons vanuit daardie krag kan lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.